varētu būt informētības jautājums, tas varētu būt rocības jautājums.
Organiskās sintēzes institūta vadītājs Osvalds Pugovičs norāda, ka zinātnē ķīmiskie atkritumi ir ikdiena. Tādēļ institūts pastāvīgi sadarbojas ar bīstamu atkritumu apsaimniekotāju un problēmu sistēmā nesaskata. Tiesa zinātnieks papildina, ka pētniecībā radītais atkritumu apjoms ir krietni mazāks nekā ražošanā radītais.
Tad mums šis daudzums nav tik liels, bet mums ir ļoti dažādi šī atkrituma nomenklatūra. Līdz ar to mums bija nepieciešams apsaimniekotājs, kurš spēja šos atkritumus dalītā veidā gan no mums savākt, gan droši vien savā pusē arī apstrādāt. Un tā nauda, ko mēs maksājam BAU, tā netuvu nav maza, bet nu, ar to ir jārēķinās, strādājot šajā jomā.
Grindex ir viens no uzņēmumiem Latvijā, kas rada lielu apjomu bīstamo atkritumu ražošanas procesā un sadarbojas pat ar diviem ķīmisko atkritumu apsaimniekotājiem.
Tie ir precedenti bīstamu atkritumu jomā, bet nu, tas ir arī labi, ka par viņiem runā, un vēl labāk, ja pēc viņiem ir kaut kādas darbības. Tas ir viennozīmīgi, jā, bet tā nav sistēmiska problēma.
Uzņēmuma pārstāve Ilze Kristone secina, ka valsts mērogā šī joma ir sakārtota, bet vienlaikus nepieciešams intensīvāks izglītošanas darbs.
Uzņēmumu pārstāvi, kā arī pašu uzņēmumu vadītāju, šo izpratni veicināt un izglītošanu. Pieļauju, ka tagad daudzi saprot, ka riepas tas ir kaut kas īpašs, un daudzi saprot, ka ir kaut kā ķīmiskie atkritumi, kas ir kaut kas īpašs un ka viņiem jārūpējās, bet preventīvi strādāt pie šīs izglītošanas un veidot iespējams starp uzņēmumiem mācību ekskursijas, iesaistīt asociācijas, un šo nevalstisko sektoru tīri popularizēšanā un strādāšanā ar uzņēmējiem.
Latvijas universitātes profesors ķīmiķis Māris Kļaviņš skaidro, ka Latvijā ir pietiekoša augsta bīstamu atkritumu pārstrādes kapacitāte. Tiesa process ir dārgs un atsevišķi uzņēmumi var meklēt ceļus, kā to apiet. Tāpat ir atkritumu kategorija, ko dēvē par vēsturisko mantojumu.
Tā kategorija kā šis padomu laika mantojums, kas ir īzāk bija situācija, ar šiem atkritumiem Latvijas universitātē, kad ir nu, kaut kas ir nezināms sastāvā, tad it kā viņi kaut kur izmantot varētu, īsti skaidrības nav, kas tas ir, jo atkal analīze dārga, un nu, tad atkal tiek meklēts nu, kaut kāds risinājums, tad nu, teiksim, kā ar to tiks galā. Bet principā šī sistēma, bīstamu atkritumu apsaimniekošanas sistēma, funkcionē, nu, nu, tas, kas tipiski veidojās pētniecības institūtos, nu, piemēram, tajā skaitā, tātad arī Latvijas universitātē, tātad tie ir organisko šķīdinātāju atkritumi, kuras arī kā tādas ir iespējams nodot sadedzināt, un tas arī tiek regulāri darīt.
Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums Lautus strādā medicīnas atkritumu jomā. Uzņēmuma pārstāve Sandra Eglīte papildina par citu valstu praksi šajā jomā.
Varbūt tur Vācijā tas ir diezgan izteikti, ja, nu, viņi mēģina no valsts iekšējām rezervēm tātad dotēt šīs bīstamo atkritumu pārstrādes vai tās gala apstrādes dotēt, lai tie uzņēmēji būtu ieinteresēti nemest ārā šo lietu. Nu, Latvijā es neesmu tik kompetenti pa visām ķīmiskām vielām, jā, jo iespējams, ka arī kaut kur valsts palīdz, bet ir jau kaut kādas pozīcijas, kuras principā tas ir kompānijas no koda lieta ja, vai atbildība.
Eksperti arī vērtē, ka lielāko daļu ķīmisko atkritumu veidu ir iespējams pārstrādāt, bet ne visas tehnoloģijas ir pieejamas Latvijā. Tāpēc daļu atkritumu eksportējam pārstrādē citās valstīs. Uzņēmuma BAO valdes vadītājs Māris Kalniņš apstiprina, ka daļu ķīmijas izved pārstrādējus kaimiņu valstīm, kur ir bīstamu atkritumu dedzinātavas. Taču tā ir mazākā daļa no kopējā apsaimniekojamā apjoma.
Tās grupas lielākās ir tādas, kas, teiksim, ir nu, nedegoši un nešķīstoši un neorganiski, kas ir noglabājami. Tur mums ir zebrenes poligons, kur viņas var noglabāt. Tad ir daļa nu, šo te degošo atkritumu, kā šķīdinātāji krāsas, eļas. Teiksim, tas, kas mums nav, ir šī te, nu, dedzināšanas rūpnīca, nu, nav. Bet es arī, nu, skatoties, kā, piemēram, Lietuvas nu, valsts uzņēmums izveidoja, nu, es ko spoži, ja viņiem ar to ekonomiku tur neiet, jo tas tomēr ir, nu, komercdarbības nu, principiem bez kādiem atbalstiem veidot sistēmu un tur šādi te nelieli atkritumu dedzinātāji, viņi nu, diezgan dārgi un nekonkurētspējīgi kļūst.
Savukārt, vērtējot apsaimniekošanas sistēmu valstī, Kalniņš piebilst, ka visiem bīstamu atkritumu radītājiem ir jāsaņem piesārņojošās darbības atļaujas un vienkārši jāturas pie to nosacījumiem.
Teiksim, mazās niansēs, jā, teiksim, apjomos, nu, kaut ko nepamanīt tā, bet tā globāli pateikt, ka, nu, es nezināju, ka man tiem atkritumiem jādara, nu, un teikt, ka māku nu, ražot, bet nezinu, ko ar atkritumiem darīt, nu, tā nevar būt. Un šiem uzņēmiem, kuriem tās piesaņošas darbības atļaujas, jāiesniedz gada pārskats reizes gadā, nu, kur kādu atkritumu apjoms ir radījis un kur līdzis. Un, principā, valsts dienas to var, viņus var salīdzināt un kaut kādu analīzi veikt. Nu, es domāju, ka šeit ir tā problēma, ka tā analīze īsti netiek veikta, vai, nu, viņa, teiksim, netiek skatīt tās jomas vai uzņēmumu, kur lielākie apjomi.
Iemeslus, kāpēc ķīmiskās rūpnīcas Biolars telpās vidas dienests konstatējis pārliek lielo bīstamu atkritumu apjomu, piekrita skaidrot uzņēmuma pārstāve juriste Viktorija Jārkina. Uzņēmums nepiekrīt dienesta pārmetumiem un pārliecināts, ka ķīmiskie atkritumi nemaz nav atkritumi, jo ir nepieciešami citiem procesiem rūpnīcā.
Tie nav bīstami atkritumi. Tā ir izejviela, kura ir nepieciešama mikroorganizmu barošanai. Rūpnīcas apstādināšanas laika un vidēji gada laikā rūpnīcas darbība tiek apstādināta no 2 līdz 4 nedēļām, līdz ar to no tas daudzums, kas ir vajadzīgs rūpnīcai gada laikā. Un par to tika sniegt attiecīgi paskatram vidu dienestam un kā iespējamais arī risinājums, ņemot vairāk, ka tu nevar utilizēt to, kas tev ir vitāli svarīgs, varētu būt grozījumi piesārņojušu darbību atļaujā. Tā atļauja ir kartota sen, bet tā atļauja ir kartota pirms parādījies tā jauna iekarta, jo tā jauna iekarta, ar kuru ražo poroforus, faktiski tika nodota eksploatācija 17. Gada oktobrī.
Tikmēr vidas dienests uzņēmumam uzdevis līdz 5. Augustam sagatavot plānu bīstamo atkritumu izvešanai no teritorijas un nodošanai apsaimniekotājiem. Sinti Ambot, Latvijas Radio.